Blaðsíða 6 Ljóðlist Og enn mælti ægir, hvaðan hefur hafist sú íþrótt er þér kallið skáldskap? Bragi svarar. Það var upphaf þess að goðin höfðu ósætt við það fólk er vanir heita. En þeir lögðu með sér friðstefnu og settu grið á þá lund að þeir gengu hvorir tveggja til einskers og spýttu í hráka sínum. En að skilnaði þá tóku goðin og vildu eigi láta tínast það griða mark og sköpuðu þar úr mann. Sá heitir Kvasir. Hann er svo vitur að enginn spyr hann þeirra hluta er eigi kannan úrlaust. Hann fór víða heim að kenna mönnum fræði og þá er hann komað heimboði til dverga nokkura, Fjalars og Galars, þá kölluðu þeir hann með sér á einmæli og drápu hann. Létu renna blóð hans í tvö ker og einn ketil og heitir sá Óðrerir, en kerin heita Són og Bóðn. Þeir blönduðu hunangi við blóðið og varð þar af mjöður sá er hver er af drekkur verður skáld eða fræðamaður. Á Spássíu stendur Snorri Sturluson skrifaði Snorra Eddu á 13. öld sem kennslubók í skáldskaparfræðum. Hún er í fjórum hlutum, formáli, gylfaginning, háttatal og skáldskaparmál. Hér neðst á síðun eru orðskýringar. Ægir er jötunn í norrænni goðafræði og konungur hafsins. Bragi er guð skáldskapar í norrænni goðafræði. Vanir eru verur af goðakyni sem búa í nágrenni Áskarðs og grið er friður.